šī problēma es domāju ne tikai manā uzņēmumā, bet nu jau daudzos uzņēmumos kļūst diezgan aktuāli.
Restorāna 36. Līnijas čepavārs un īpašnieks Lauris Aleksejos akcentē, ka darbinieku aizplūšana uz ārvalstīm veicina divi faktori. Neziņa par rītdienu un fakts, ka Latvijas ēdināšanas uzņēmumi gan sezonalitātes, gan ierobežojumu dēļ nevar nodrošināt darbiniekiem pietiekami daudz darba stundu.
Personāls izvēlējies doties peļņā uz ārzemēm. Ja mēs runājam šobrīd par finansiālo pusi, tad es nezinu, kad mēs vispār varēsim ar kādu konkurēt. Šos 7-8 eiro stundā, ko vidē maksā uzņēmumu un restorāni. Nu, mēs runājam šobrīd par kvalificētu darbu skaitu, nevis par palīgu strādniekiem. Tos pārtrumpēt var jebkurš ārzemju uzņēmums. Un tā ir gan Somija, gan Zviedrija. No mana uzņēmuma konkrēti ir aizbraukuši 3 cilvēki. Divi ir Norvēģija, viens ir Zviedrija. Tā tas arī ir.
Faktu, ka ar darbinieku aizplūšanu uz ārvalstīm saskaras neviens vien ēdināšanas jomā strādājošs uzņēmums, apliecina arī Latvijas restorānu biedrības veiktā aptauja. Proti tajā piedalījās 137 ēdināšanas uzņēmumi. 46% no tiem atzina, ka uz ārzemēm ir devušies vismaz 3 darbinieki, bet 19% uzņēmumu pamatuši un peļņā ārpus Latvijas aizbraukuši no 3 līdz 6 cilvēkiem. Ir arī tādi uzņēmumi, kuros vairāk nekā 10 cilvēku ir izvēlējušies doties prom no valsts. Turpina Latvijas restorānu biedrības prezidents Jānis Jenzis.
Pavārs ir unikāla profesija, viņi var strādāt jebkur. Nav tāda ilgtermiņa domāšana, jo tad tajā brīdī, kad mēs būsim sapratuši, kā vislabāk pārvaldīt šo slimību un kā ar viņu sadzīvot, tad nu, mums būs milzīgs darbinieku iztrūkums. Tādā divās paralēlās pasaulēs dzīvēm. Mēs ļoti lielu naudu ieguldam reimigrācijas politikā un pasākumos, ka principā būtu loģiski noturēt tos cilvēkus šeit, radīt apstākļus viņiem šeit, lai viņi paliek un dzīvo. Nevis pateikt, jūs mums neesat vajadzīgi, pārkvalificēties vai brauciet prom un vienalga. Un tad, nu, tā kā mēģināt viņus sasniegt tur, kur viņi jau ir iesaņojušies. Nu, tāda nelogika sanāk.
Jenzis teica, ka pastāv milzīgs risks, ka pandēmija ēdināšanas nozari pamatīgi iedragās un noteikti būs tādi, kas šo krīzi arī nepārvarēs. Attiecībā uz darbiniekiem un to piesaisti, Jenzis prognozē, ka darba algas būs jāceļ neizbēgami.
Faktiski tāds algu svārstības vairāk saistīts ar darba spēku trūkumu nekā ar produktivitāti vai darba kvalitāti. Pieauguma. Būtu loģiski, ka tas būtu saistāms tādiem izmērāmiem rādītājiem no izmisuma solis. Ja, un tai pašā laikā mēs šobrīd vēl šodien neesam saņēmuši apzinājumu no Eiropas komisijas par algām darbinieku algām oktobrī vai nerunāt par novembri nemaz. Ja. Diezgan dramatiski tā situācija, bet mēs ceram, ka kaut kā mūsu arī ministra kabinets saņemsies bišķiņ vairāk nekā līdz šim un ierobežojumi būs īsi mērķēti precīzi. Saskaņot ar nozarēm kaut kādā dialogā, nevis tādā tikā norādījuma veidā no augšu.
Luminor bankas ekonomists Pēteris Strautiņš arī uzsver, ka ēdināšanas nozara nav pati pievilcīgākā atalgojuma ziņā, un viņa prāt šajā krīzē daudzi pārprofilējās. Ekonomists prognozē, ka algu celšana būs nākotne.
Vai to darbību atjaunot, tie cilvēki tā teikt būs jāpērk no kaut kurienes citurienes. Daļa vismaz no viņiem ir iekārtojušies nozareis, kur ir daudz augstāks augs. Tātad nākotnē ir pilnīgi skaidrs, ka sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi būs dārgāki. Jau pirms pandēmijas bija redzams, ka cenu līmenis restorānos, protams, aug, un manuprāt, pat drusku staļāk nekā vidējais, bet cenas kopš lielās krīzes, ar to domāju, nekustamo īpašumu burbuļu plīšanu, kopš tā laika cenas restorānos auga daudz, daudz lēnāk, nekā šo restorānu galvenā izmaksas sadaļa, kas ir augs.
Strautiņš teica, ka pandēmija būs pātrinājusi nenovēršamo un savā ziņā arī vēlamo. Ekonomists prognozēja, ka ēdināšanas nozarei būs jāturpina meklēt darbinieku starp studentiem, kas ir teju mūžīgs resurss, kā arī imigrācija spēlēs aizvien lielāku lomu. Viņa prāt vajadzēs stipri papūlēties, lai iepriekšējo jaudu nozare atjaunotu. Savukārt tālākajā nākotnē nozares perspektīvas viņa prāt izskatās labi, jo ir ticams, ka tā augstāk nekā ekonomika kopumā. Linda Zalāne, Latvijas Radio.